Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Matumaini ya kuokoa watu zaidi nchini Uturuki na Syria walionaswa chini ya vifusi vya tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.8 katika vipimo vya Richter yanazidi kufifia, hata ingawa leo Ijumaa, siku nne baada ya tetemeko hilo kutokea, manusura kadhaa walitolewa kwenye vifusi katika mkoa wa Hatay kusini mwa Uturuki. Maafisa wanasema idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko hilo kubwa la ardhi lililopiga eneo la mpaka kati ya Uturuki na Syria siku ya Jumatano sasa ni zaidi ya 21,000, na hivyo kuwa tukio baya zaidi la mitetemeko ya ardhi kuwahi kutokea tangu tetemeko la ardhi na tsunami mwaka 2011 lililosababisha vifo vya karibu watu 20,000 nchini Japan. Vikosi vya uokoaji vimetatizwa katika juhudi za kutafuta manusura kwa ukosefu wa vifaa, huku hali ya baridi nyingi pia ikiathiri kasi ya uokoaji. Msafara wa msaada wa lori sita wa Umoja wa Mataifa haukuweza kufika Syria hadi Alhamisi kupitia kivuko cha Bab al-Hawa ambacho ndicho pekee kilichoidhinishwa kutumiwa na Umoja wa Mataifa. Vikosi vya Russia vimeshambulia Ukraine kwa mfululizo wa makombora kote nchini mapema leo yaliyolenga miundombinu muhimu na kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa. Mji wa Zaporizhia ambao una kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya ulipigwa na makombora 17 kwa saa moja, kulingana na kaimu meya wa mji huo. Ving'ora vya kuonya kuhusu mashambulizi ya anga vililia kote nchini, huku maafisa wakionya watu kukimbilia maeneo salama waliposikia ving'ora hivyo. Mashambulizi hayo yamefanyika huku maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu Russia ilipofanya shambulio la kwanza dhidi ya Ukraine hapo Februari 24 mwaka uliopita kikaribia. Mashambulizi hayo pia yanafuatia ziara ya hivi karibuni ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko mjini London, Paris na Brussels, ambapo alikutana na viongozi wa Ulaya kuomba ndege za kivita kusaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia. Ukraine imeahidiwa mizinga kutoka Marekani, Ujerumani na washirika wengine wa NATO, lakini bado haina mizinga ya kutosha kujibu vilivyo mashambulizi dhidi ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba vikosi vya Russia huenda vimepata mafanikio ya kimbinu katika maeneo mawili muhimu nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Misri imeanzisha upatanishi kati ya Israel na Wapalestina katika jitihada za kukomesha ghasia huko Jerusalem na ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kuzuia kuenea kwa ghasia hizo hadi ukanda wa Gaza kabla ya mwezi mtukufu wa Islamu wa Ramadhan, maafisa wamesema. Wiki hii Cairo iliwapokea viongozi wa kundi tawala la Gaza la Hamas na kundi dogo la washirika la Palestina Islamic Jihad PIJ, kulingana na maafisa hao. Mazungumzo na wawakilishi wa Israel yalifanyika awali, walisema. Ghasia za ukingo wa magharibi ambazo ziliongezeka mwaka jana wakati Israel ilipozidisha mashambulizi kufuatia msururu wa mashambulizi mabaya ya barabarani ya Palestina katika miji ya Israel yameshika tena kasi tangu serikali ya Israel yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia kuapishwa tarehe 29 Desemba. Maafisa wawili wa Misri walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, wamesema Cairo inaamini kuwa hali hiyo inaweza kuzorota hata zaidi. Na chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, Democratic Alliance, kimesema kitawasilisha pingamizi serikali mahakamani dhidi ya serikali kwa kutangaza hali ya janga la kitaifa kwa madai kuwa serikali ilitumia vibaya fedha za ununuzi wa bidhaa na vifaa wakati wa janga la COVID-19. Rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa amesema kwamba ameteua waziri mpya katika ofisi ya rais kushughulikia masuala ya umeme, jambo ambalo wakosoaji wanasema litasababisha ucheleweshaji wa kirasimu kwa vile kuna wizara mbili tayari za kushughulikia masuala ya sekta ya nishati. Ramaphosa Alhamisi alitangaza janga la kitaifa katika hatua ya kuharakisha juhudi za kurekebisha tatizo la umeme. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa napomkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mahala popote pale ulipo. Ni siku ya Ijumaa, tunakuletea jukwaa la waandishi wa habari katika Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu zilizojitokeza kwa juma hili na kuzijadili kwa jicho la kiuandishi wa habari. Leo hii upo nami Mkamiti Kibayasi. Yale ambayo tunayaangalia ni ongezeko la ajali za barabarani huko Tanzania, kukatika kwa umeme, jambo lililopelekea rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kutangaza hali ya dharura kitaifa, tetemeko la ardhi huko Uturuki na Syria ambapo maelfu ya watu wamepoteza maisha, na mpango serikali ya Rais William Ruto wa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF na mengineyo. Waandishi ninaokuwa nao ni Deo Kaji Makomba, mwandishi wa habari wa kujitegemea huko Tanzania, Peter Mukabi, mwandishi na mtangazaji wa Sasa Radio kutoka Kenya, Nixon Katembo ni mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini. Karibuni. Naam, macho na masikio ulimwenguni hivi sasa ni kule Uturuki na Syria. Wakati wa ukoaji nchini Syria na Uturuki wakiendelea kufukua vifusi kwa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi lililozikumba nchi hizo mbili, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa wameelezea kuunga mkono juhudi zinazofanywa kwa waathirika wa tetemeko hilo hatari. Katika mazungumzo na waandishi wa habari hii leo, Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alielezea msaada wa EU kwa nchi hizo mbili.
Mais tout d'abord, je vais commencer par relever ce dramatique tremblement de terre qui est intervenu en...
Anasema kwamba ningependa tu kusema kitu kuhusu tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria. Nimefanikiwa kutoa pole kwa waathirika na nilifanikiwa kuelezea uamuzi wetu kama Umoja wa Ulaya pamoja na nchi wanachama kusaidia wale walioathirika, kusaidia manusura na kusaidia katika shughuli za utafutaji pamoja na uokoaji. Takriban watu 1,022 wamethibitishwa kufariki nchini Uturuki na Syria katika moja ya matetemeko mabaya zaidi ya ardhi katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Idadi ya majeruhi inatarajiwa kuongezeka. Hii ni kulingana na maafisa wa ndani nchini humo pamoja na kimataifa. Michel hata hivyo amesema katika mkutano huo wa pamoja na rais wa kamisheni kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kwamba tetemeko la ardhi lililotokea Jumatatu limeleta huzuni kubwa kwa jamii na ulimwengu wote.
The number of casualties continue to rise as we are speaking in both countries.
Anasema idadi ya vifo inaendelea kuongezeka tunapozungumza katika nchi zote mbili, na bado kuna watu wengi sana ambao wako chini ya vifusi kwenye baridi kali. Tetemeko la ardhi lilitokea wakati mzozo wa kibinadamu kaskazini magharibi mwa Syria ukiwa tayari unazidi kuwa mbaya, huko mahitaji yakiwa katika kiwango cha juu zaidi tangu mzozo huo uanze. Misaada ya kibinadamu inakabiliwa na uhaba wa mafuta kwa ajili ya kuendesha operesheni zao, pamoja na hali ya hewa ya baridi kali imedumaza shughuli kote katika eneo, ikiwa ni pamoja na njia barabara na miundombinu mingine ambavyo vyote vimeharibiwa. Hii ni hali inayoendelea huko Syria na Uturuki kufuatia tetemeko la ardhi. Na kama nilivyodokeza hapo awali kwamba Afrika Kusini wanataabika hivi sasa na ukosefu wa umeme, hali iliyopelekea rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kutangaza hali ya kitaifa ya janga kutokana na kukatika huko kwa umeme, hali ambayo inaelezewa kwamba imeleta hisia mseto miongoni mwa wakazi huko Afrika Kusini. Nixon yupo tayari kutueleza hali hii. Nixon, kama tunavyofahamu kwamba huenda imepokelewa katika maelezo mseto, tupe katika jicho la kiuandishi.
Na bila shaka hali hii imepokelewa kwa hisia mseto miongoni mwa raia wa Afrika Kusini. Kwanza nianze na upinzani ambao umepinga vikali hatua hii ya rais, na kusema kuwa inaonyesha uhafifu ulioko ndani ya serikali, na kwa rais kutaka kuunda wizara mpya ya umeme katika ofisi ya rais inaonekana amepiga kalamu nyekundu mawaziri wake, mmoja waziri Gwede Matasha ambaye anahusika na nishati, na pia Pravin Godane ambaye anahusika na wizara ya taasisi za taifa. Sasa hizi ni taasisi ambazo zinahusika moja kwa moja na shirika la Eskom ambalo ni la uzalishaji wa umeme. Na upande wa upinzani pia umesema kwamba utaenda mahakamani kulipinga swala hili ama hatua hii iliyochukuliwa na rais, kwamba haifai na itafungua mwanya kwa viongozi wa serikali kuweza kujipatia pesa kupitia rushwa, sababu watatumia sheria ya hali tahadhari bila kuwajibika bungeni.
Nixon, kama ulivyosema, imepokelewa katika hisia mseto. Je, katika mtazamo wa kiuandishi wa habari, unadhani kwamba suala hili huenda likaleta utata au kudumaza chama tawala cha ANC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani 2024?
Naam, mgao wa umeme tayari umeshakidumaza chama cha ANC. Kuna minongono kwa miongoni mwa raia wa Afrika Kusini kwamba ANC imewafeli sana katika masuala mazima ya uchumi. Na kumbuka mgao huu wa umeme unasababisha viwanda kufunga, unasababisha uzalishaji mdogo katika masuala ya uchumi, pia chakula. Ni hivi karibuni tu shirika la chakula la wafanyakazi wa wakulima hapa wameweza kuelezea kwamba Afrika Kusini itakabiliwa na baa la njaa iwapo mgao huu wa umeme, sababu wanatumia unyunyuziaji wa mimea katika kuhakikisha kwamba wanazalisha mazao ya kutosha kulisha taifa. Sasa kuna doa lile, na kuna ukiwauliza baadhi ya Afrika Kusini wanasema kwamba basi hawataweza kupigia chama tawala cha African National Congress kura ifikapo mwaka 2028.
Asante sana Nixon Katembo, mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini, na pengine tutarejea kwako baadaye kidogo ili kufahamu zaidi kuhusiana na sakata hili la kukatika kwa umeme huko Afrika Kusini. Huko Tanzania basi, kwa mara ya kwanza mswada wa sheria ya vyombo vya habari umesomwa kwenye mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali mwaka 2023. Ili kufahamu katika jicho la kiuandishi wa habari, ninaye Deo Makomba. Deo, nini unachofahamu kwa undani kuhusiana na mswada huu?
Ni kweli kuwa mswada wa sheria ya vyombo vya habari nchini Tanzania umesomwa leo kwa mara ya kwanza kwenye mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2023. Na mara baada ya kusoma kwa mswada huo, sasa umepelekwa kwenye kamati ya bunge kwa ajili ya kupata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, ili baada ya hapo sasa iweze kuona kunafanyika marekebisho kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakipigiwa kelele na wadau wa vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini Tanzania, kuwa kuna baadhi ya vipengele vimekuwa kidogo vina mushkeli, kwa maana ya kwamba vimekuwa vikiwabana waandishi wa habari kufanya kazi zao ipasavyo au kikamilifu.
Deo, unafahamu kwamba ni vipengele vipi ambavyo vilikuwa vikipigiwa kelele na wadau wa habari?
Na miongoni mwa vipengele hivyo ambavyo vimekuwa vikipigiwa kelele katika sheria ya vyombo vya habari ya mnamo mwaka 2016 mkamiti, ni pamoja na kile cha kiwango cha elimu ambacho kinasema ili kutambulika kuwa mwandishi wa habari mtu anatakiwa kuwa na kiwango cha elimu kuanzia ngazi ya diploma. Na ukiachilia mbali kipengele hicho, pia kuna kipengele kingine ambacho kinatoa adhabu ya makosa ya madai kuwa jinai. Kwa hiyo hivi ni miongoni mwa vipengele vichache ambavyo vimekuwa vikipigiwa kelele na waandishi wa habari kwamba vimekuwa vikiwabana na hata kufanya ule uhuru wa vyombo vya habari kuweza kufifia nchini Tanzania. Kwa hiyo kupelekwa ama kusomwa kwa mswada huu kwa mara ya kwanza bungeni hii leo Ijumaa ni faraja kwa wanahabari mbalimbali hapa nchini Tanzania.
Leo nashukuru, endelea kuwepo katika line ya simu, kwani pia tunaye Peter Mukabi kutoka huko nchini Kenya, na tunafahamu kwamba mengi yanaendelea katika ardhi ya Kenya, mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi kwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeni NSSF umeibua hisia tofauti baada ya mahakama rufaa kubatilisha uamuzi wa awali wa kuzuia ongezeko hilo. Peter, je, Wakenya wamelipokea vipi swala hili?
Asante kabisa mkamiti. Kwanza kabisa naweza kusema kwamba kichunguza kwa jicho la kiuandishi ni kwamba bwana William Ruto ambaye alianzisha mchakato huu wa kwamba kubadilisha sheria ya namna wa Kenya wafanyikazi wanavyoweza kuwekeza ama kusave pesa zao kwa minajili ya maisha yao ya baadaye wanapo retire ama wanapo staff katika kazi zao ni kwamba kwa upande mwingine ukitazama ni muda mrefu sana tangu mambo haya yafanyike, manake Wakenya ambao wanafanya kazi wameajiriwa wamekuwa wanakatwa kama shilingi 200 pekee, na hiyo ukiangalia kwa miaka ambayo utakuwa umefanya unapata kwamba mtu labda anastaafu ana hela ndogo sana ambayo hayatamwezesha kujikimu kimaisha, kwa hivyo anarejelea maisha ya uchochole au maskini. Kwa hivyo mbinu hii ambayo bwana William Ruto amekuja nayo kama rais wa nchi ni kwamba anajaribu kuwatoa Wakenya katika ile hali ya maisha ya umaskini, labda baada ya kuwawa kistaafu katika kazi zao, angalau mtu atoka akiwa na donge nono, na pia kwa njia nyingine kwa sababu hali ya uchumi ya taifa imeonekana kwamba imerudi chini chini zaidi, ni kwamba hii itatumika pia wakati huyu Mkenya anaendelea kufanya kazi akingojea kuretire. Ni kwamba serikali itachukua muda wake kutumia hela hizo kama mkopo wa kusaidia katika miradi na miundo misingi mbalimbali, na hapo itafanya kwamba serikali haitakuwa na ile uzito wa kuendelea kukopa katika mataifa mengine ya kigeni kama labda mataifa ya mashariki. Kwa hivyo itakuwa na nafasi nzuri ya kupata hela kutoka katika NSSF ambayo Wakenya hao ambao wanangoja kuritaya labda miaka 10, 15, 20, 30 mijazo, basi serikali itakuwa imechukua pesa hizo na kutumia na kurudisha kwa kiwango maliba ya chini, na itasaidia sana katika ile hali ya kusaidia kukwamua uchumi wa taifa. Ndio maana ama lengo haswa la rais anajaribu kuondoa Wakenya katika umaskini. Bimkamiti
na Peter, iwapo umepata fursa ya kuzungumza na wale ambao tayari wamesha staafu, ambao wanatumia hivi sasa mafao haya ya NSSF, umepata nini kutoka kwao?
Wengi kwa kweli, kulingana na vile ambavyo nimezungumza na wengi wao, wazee ambao walistaafu miaka za hapo nyuma, miaka miwili mitatu iliyopita, maisha ambayo wanaishi sasa hivi ni maisha ya kutamaushwa, na unapata kwamba kwa sababu serikali pia inazidi kufuatilia wazee wengi ambao katika maisha yao hawana nguvu ya kufanya kazi. Unapata kwamba nimeangalia kiundani, nimeona kwamba wengi wao imebidi serikali ianzishe mfumo fulani wa kuwasaidia angalau hela kidogo ya kila mwezi ya kujisaidia, kama shilingi 2000, wengine 3000. Na kwa sasa vile picha ambayo inajitokeza hapa ni kwamba hiyo itasaidia pakubwa, manake kwa sasa wale ambao wameshastaafu hawana lao, hawana chochote, walilemewa kimaisha kwa sababu ya hela ndogo zaidi ambayo walikuwa wanaweka ya miaka karibu 30, 20 ambao wamekuwa wanafanya kazi. Kwa hivyo ni ngumu kidogo, na kwa sasa maisha yao ni magumu zaidi. Kwa hivyo hii serikali itakuwa imesaidia pakubwa kwa wale ambao wanajiandaa kuritaya kwa miaka ijayo 10-15 kule mbele, iwapo tu watakubali kama Wakenya, ngoja haijawaingia Wakenya kwa uzuri sana. Itahitaji muda serikali pia kuchunguza kiundani namna ambayo itatumia ili Wakenya wakubaliane na huu mtindo, manake ni ugumu wa kimaisha ambayo inafanya Wakenya hawakubali sana kiurahisi kutaka kujumuika katika project hii ama katika shughuli hii ambayo inawekwa na serikali.
Peter, nashukuru kwa maelezo yako, naendelea kuwepo katika line ya simu. Kwa msikilizaji ambaye unajiunga nami hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Kwa Undani ambacho tunaangazia masuala mbalimbali yaliyotokea kwa wiki nzima katika jicho la kiuandishi. Tuangalie mengineyo ambayo yanagonga vichwa vya habari. Huko Tanzania ni ajali za barabarani. Miongoni mwao ni katika mwezi huu wa Februari. Pekee moja ya tukio kubwa linalotikisa ni lile la Februari 9 ambapo watu 12 walifariki huku ikisemekana 50 wamejeruhiwa. Deo Kaji, serikali imetoa tamko gani kuhusiana na ajali hizi zinazotokea mara kwa mara na kusababisha vifo vya watu wengi kwa wakati mmoja?
Na kwa kweli, kwanza kabisa imekuwa ni majonzi kwa Watanzania, hasa kufuatia mfululizo wa ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara hivi karibuni, ukizingatia kwamba siku za hivi karibuni kule Korogwe Tanga kulitokea ajali ambayo ilisababisha vifo vya takriban watu 20, na hivi majuzi tu barabara ya Dodoma Morogoro kukitokea ajali iliyosababisha vifo vya watu 12. Hivyo kufuatia ajali hizi, serikali kupitia mamlaka zake mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi zimekuwa zikitoa kauli hasa hata hii leo tumeshuhudia wakati akiahirisha vikao vya bunge hapa jijini Dodoma, waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alitoa pole na kuhusiana ajali hizi na hata kusema kwamba watu wanaosababisha ajali hizi wanapaswa kuchukuliwa hatua ikiwemo madereva, na ikizingatiwa kwamba ajali hizi zimekuwa zikitokea, mfano ajali hii ya majuzi inaelezwa chanzo kikubwa ilikuwa ni uzembe wa madereva wa magari mawili kati ya basi ambalo lilikuwa likitokea kule mkoani Bukoba kuelekea jijini Dar es Salaam kupitia hapa Dodoma, alikadhalika na dereva wa loli waliogongana, ni kwamba ni uzembe ambao walisababisha na hivyo kuweza kusababisha vifo vya watu takriban 12. Kwa hiyo kumekuwa kutolewa na kauli kwamba inapashwa madereva hawa kuzingatia sheria za barabara. Lakini ukiachilia mbali kauli mkamiti za viongozi wa mamlaka husika kwa maana ya serikali likiwemo jeshi la polisi, alikadhalika kama nilivyodokeza hapo waziri mkuu Kassim Majaliwa alivyozungumza leo kwamba inatakiwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na uzingativu wa sheria za barabarani, lakini kumekuwa na maoni mseto kutoka kwa watu mbalimbali nchini Tanzania hasa kufuatia ajali hizi ambazo zimegharimu maisha ya watu wengi katika barabara za hapa Tanzania, na wanachozungumza hasa. Naam,
tusalie hapa hapa kwanza. Ulipozungumza waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema hatua zichukuliwe kwa wanaosababisha ajali, amedokeza ama kuweka bayana ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwa watu hao wanaosababisha ajali hizi.
Kimsingi alisisitiza tu hatua zichukuliwe, kwa maana kwamba hatua hizi sasa ni kuangalia wale ambao wanakuwa wanafanya makosa ya kizembe na hatimaye kusababisha ajali kama hizi, basi wafikishwe katika vyombo vya sheria. Lakini vile vile akasisitiza kwamba kuwepo na umuhimu wa watu kutumia barabara hizi vizuri ili kuweza kuepusha ajali mbalimbali ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya watu wengi hapa Tanzania. Lakini ukiachilia hilo tu mkamiti, ni kwamba kumekuwa na maoni mseto ambapo watu wamekuwa wakizungumza tofauti tofauti ya kwamba pengine pia barabara zinatakiwa zitanuliwe na ziwe kubwa ili kuweza kuondoa ile uwezekano wa kupatikana ajali. Lakini manusura ambao wamekuwa wakizungumza na vyombo vya habari wa ajali hii iliyotokea ya barabara ya Dodoma Morogoro wameeleza bayana kabisa kama isingekuwa ni uzembe wa madereva hawa, basi ajali hiyo isingeweza kutokea. Inakumbukwa kwamba mmoja wa manusura akielezea alikuwa akizungumza kwamba wakati basi lao likiwa linaelekea Dar es Salaam, dereva alijitahidi kutaka alikuwa akiomba nafasi kumuomba gari lilokuwa mbele kwamba kama kuna usalama wote aweze kupita, lakini hakupata majibu yaliyo sahihi na hivyo akaamua tu kuingia barabara na hatimaye kukutana na roli hili ambalo lilikuwa limebeba saruji na hatimaye kusababisha ajali hii ambayo kwa kweli imekuwa ni miongoni mwa mfululizo za ajali ambazo zimetokea nchini Tanzania na kugharimu maisha ya watu wengi mkamiti. Na hivyo sasa kutaka basi hawa waendesha vyombo vya abiria waweze kuwa makini katika kuzingatia sheria za barabarani ili kuepusha ajali hizi ambazo zimekuwa zikitokea sasa mfululizo nchini Tanzania mkamiti.
Shukran. Tuelekee huko Kenya ambapo kuna swala hili la mkuu wa mashtaka ya umma Kenya DPP Nurdin Haji kughadhabishwa na matamshi ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i kukamatwa. Kwako Peter, katika jicho la kiwandishi, nini kinachoendelea juu ya hali hii huko Kenya?
Asante mkabiti kwa mara nyingine tena. Wacha niseme kisa hicho ambacho kilikuwa kinadaiwa ambacho imeonekana kila upande inavuta inavuta kamba upande wake, upande wa upinzani Azimio na upande wa serikali pia unavuta kwake. Ni kwamba bado ukweli haujabainika kwamba sua eti bwana Fred Matiang'i ambaye ni waziri alikuwa waziri wa usalama wa ndani kwamba alikuwa akamatwe. Kulingana na vile ilivyo ni kwamba baada ya mambo kando wakando kujitokeza imedhihirisha wazi kwamba hii ilikuwa tu ni mbinu ya kufanya umma ionekane kwamba kuna jambo ambalo limetokea ama huenda likatokea. Na picha ambayo ilikuwa ikajitokeza hapa kulingana na bwana Haji amesema kwamba haya mambo ambayo bwana Fred Matiang'i ameyazungumza na kudai kwamba hayo mambo yalikuwa ni kama uongo, manake kitu cha kwanza hana habari, manake yeye kama mkuu wa mashtaka au mkurugenzi mkuu wa mashtaka hapa nchini Kenya, kitu cha kwanza ni yeye anafaa kutoa ripoti ambayo mtu huyu ambaye anafaa kushtakiwa alifanya nini na nini na ni jambo lipi hili, kisha baadaye atapeana habari hizi kwa maafisa wa usalama ambao wataenda kumkamata. Lakini yeye anashangaa kwamba hamna mashtaka yoyote wala faili yoyote ambayo imetolewa. Uchunguzi ambao unafanywa bado hujakamilika. Kwa hivyo haya madai ambayo anadai kwamba eti maafisa wa GSU aina ya elite walikuwa wamezunguka boma lake ili kumkamata ni jambo ambalo nashangaa kwamba waziri ambaye alikuwa na nguvu akatule kwamba anazongea mambo kama haya, manake yarejea uongo ndani. Kwa sababu kama kweli atibabaya angekuwa ni hivyo, basi mbona hakuna hata mtu mmoja alijitokeza na picha kuonyesha hawa ndio maafisa wa polisi ambao wamezingira hapa? Na hapo hapo yeye kama waziri wa zamani pia alikuwa analindwa bado na maafisa wa serikali walikuwa pale. Ikakuwaje haya yafanyike? Na mbona vyombo vya habari ama runinga havikuangazia maafisa hao kwamba walikuwepo pale kumkamata bwana Matiang'i? Kwa hivyo bwana Haji kupandika anasema kwamba lazima awe na faili hiki kinaendelea. Kwa hivyo sasa hivi anasema kwamba kile kinamu anataka bwana Matiang'i ajitokee na aeleze waziwazi ni kuhusu asua hii avidavi ambayo aliandika kwamba anataka kukamatwa ilikuja kinamna gani, yani alifanyika namna gani. Kwa hivyo kuna jambo hapa ambalo anataka bwana Matiang'i ajitokeze na aiweke wazi, manake atahakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake kwa kujaribu kuchafulia jina idara hii ambayo inahusika na mashtaka ya umma.
Shukrani sana Peter Mukabi, mwandishi na mtangazaji wa Sasa Radio kutoka huko nchini Kenya. Hali kadhalika na kushukuru Deo Kaji Makomba, mwandishi wa kujitegemea kutoka huko Tanzania, na vilevile shukrani ziende kwako Nixon Katembo, wewe ni mwandishi kutoka nchini Afrika Kusini. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ulikuwa nami katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kila Ijumaa kinazungumzia masuala yaliyogonga vichwa vya habari yakijadiliwa katika jicho la kiwandishi wa habari, na kutakia usiku mwema.